Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с някои удивителни факти от сътворението на нашата Земя. Във втората част на срещата ни ще поговорим за пълната истина относно молитвите, благословенията и начина, по който гледаме на връзката си с Бога в един шеговит вариант на котешко и кучешко богословие и ще поговорим за някои не неправилни, но все пак непълни представи относно тези проблеми. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева и аз Радостина Горанова. Скъпи приятели, нека да се обърнем към книгата Битие и към историята, която Бог представя на Мойсей за нашето сътворение. Ние четем в 6 стих на първата глава. И Бог каза: да бъде простор сред водите, който да раздели вода от вода, и Бог направи простора и раздели водата, която беше над простора, и стана така, и Бог нарече простора небе, и стана вечер, и стана утро, втори ден. Много-много отдавна водите са били на повърхността на земята. Знаем, че има огромен океан в пространството, който е разпръснат в атмосферата. След малко ще разберем каква е неговата цел. Но всъщност някога водата е била на повърхността на земята, Бог я е разделил и издигнал част от нея в небето, а другата останала долу. И каза Бог: да се събере в едно място водата, която е под небето, да се яви сушата. И стана така. И Бог нарече сушата земя, а събраната вода нарече морета. И Бог видя, че беше добро. Откъде Мойсей е знаел, че има няколко океана или морета? Няма човешки начин, по който да научи по това време, че има повече от един морски басейн в света. Бог трябва да е вдъхнал тази истина в ума му. Тук можем да зададем още един интригуващ въпрос. Откъде е знаел Моисей, че различните водни басейни са свързани и имат едно и също дъно? Не казва ли точно това? Да се събере в едно място водата, къде се яви сушата. Научен факт е, скъпи приятели, че всички океани в света са свързани и имат общо дъно. Моисей не би могъл да знае това по-човешки. Той не казва същото за сухата земя. Тя е била разделена на континенти. Относно водите обаче споменава, че са на едно място, като при това са разделени на океани. Библията е научно прецизна, когато разкрива тези неща.
Нека сега видим как разумното устройство се вписва в съотношението между водата и земята. Една четвърт от повърхността на планетата е суха земя, три четвърти е покрита с вода. Само в щатите, например, има 9 милиона и 700 хиляди квадратни километра земна площ, която трябва да се напоява. В противен случай няма да има растителност, трева, дървета. Представете си за момент, че съотношението между суша и вода беше различно. Валежите на Земята зависят от това съотношение. Представете си, че океана е само половината от настоящата си големина. Това би означавало, че валежите ще представляват само една четвърт от количеството, което пада в момента. Какво означава това за почти 10 милиона квадратни километра обработваема земя за Америка? Цялата територия ще се превърне в огромна суха пустиня. От друга страна, ако половината от сегашната суша се добави към океана, ще падат 4 пъти повече валежи и цяла Америка ще се превърне в едно грамадно блато, в което човешкият живот би бил невъзможен. Сега си представете, че американците трябва да поливат всичките 10 милиона квадратни километра суша. И откъде биха могли да доставят толкова вода, за да напояват пълноценно? Непосилна задача. В океана има предостатъчно вода, ще отбележи може би някой. Трябва просто да се научим да използваме и за напояване. Предложението може да изглежда разумно, но има три проблема. Първо, транспорта. Ще бъде нужно да вземаме вода от океана и да разпръскваме равномерно по земята. Вторият проблем е солта в океанската вода. Тя би убила всички растения. И третият проблем е тежестта. Водата е 800 пъти по-тежка от въздуха. И това прави нейното транспортиране и разпръскване истински проблем.
Как се разрешава проблема с теглото? Първо, се използва топлина. Знаем, че предметите се разширяват от топлината. Водата е изключително податлива на разширение. На практика, превърната в пара, тя заема 1600-1700 пъти повече място от първоначалния си обем. Помните, че водата е 800 пъти по-тежка от въздуха, нали? Бог обаче просто изпраща топлите лъчи на Слънцето и я превръща в пара, която е 900 пъти по-лека от въздуха. Сега тя е с 1/8 по-лека от атмосферата, така че лесно се вдига от океана на няколко километра височина, образувайки големи облаци. Вторият проблем е смъртоносната сол. Но изпарявайки се, водата оставя всички минерални съставки и нечисти вещества долу. В облаците водата е сладка и мека, съвършено пригодена за напояване на земята.
А третия проблем – транспортирането. Водата във вид на облаци все още стои над океана, който обаче не се нуждае от напояване. Ветровете са тези, които отнасят облаците и ги разпръскват над сушата, където има нужда от тях. А как водата се излива от облаците? Още едно чудо. Знаем, че при охлаждане предметите се свиват. Когато водните пари преминат над мразовитите планински върхове, студеният въздух ги охлажда и те започват да кондензират. Представете си обаче какво би станало, ако облаците излееха всичката вода, която се съдържа в тях наведнъж. Цялата повърхност на земята би потънала под метър вода. Следователно, охлаждането трябва да става постепенно. Например, ако температурата на облака се понижи с 9 градуса, ще се излее половината вода. Бог е направил охладителния процес да протича постепенно, за да може дъждът да пада ту нежно, ту буйно и така да се осигури нужното количество за съживяване на земята. Невероятно прецизен процес. Разбира се, част от дъжда пада и над океана, като по този начин осигурява необходимото количество кислород за рибите, живеещи в солените морски води. Сигурно знаете, скъпи приятели, че тези велики природни факти са били известни и разбирани дълго преди учените и естествоизпитателите на нашето съвремие да ги открият. Още в Еклисиаст 1 глава, 7 стих е записано: «Всичките реки се вливат в морето и пак морето не се напълва». Защо? Отговорът е в следващия стих. На мястото, откъдето идват реките, там отиват отново. В Библията се обяснява, че причината да не се препълват моретата е постоянният кръговрат на водата. Тя се изпарява, пренася се във формата на облаци над земята и се излива като дъжд. От него се образуват ручейчета, които отново намират своя път към морето. Естествоизпитателите смятат, че са направили голямо откритие, когато са разбрали за кръговрата на водата. Но те са могли да научат всичко това, просто ако бяха прочели внимателно Библията.
Защо облаците не се късат? Ето един друг текст с научна информация. Йов 26 глава 8 стих. Връзва водите си в облаците, говори Йов за Бога, но облакът не се продира изпод тях. Това е също научно точен текст, който обяснява, че облаците не се късат и не изливат изведнъж водата си, въпреки че от океана към тях се издигат милиони тонове вода. Йов, разбира се, е прав. Току-що научихме, че Бог разполага със съвършена охладителна система, която освобождава водата малко по малко, колкото е необходимо за напояването на земята. Той е разкрил това на Йов дълго преди човечеството да го открие. Сигурна съм, че всички знаят колко тежи водата и колко много се покачва налягането с увеличаване на дълбочината. Някои видове риби съществуват на самото дъно на океана и Бог ги е устроил така, че да издържат на огромното налягане там. Ако бъдат издигнати бързо на повърхността, те буквално експлодират. Това е защото налягането, вложено в мускулната им структура, продължава да се поддържа от вътрешностите им и горе, където налягането е съвсем ниско. Това е чуден факт. Но разбирате ли, че ние живеем на дъното на атмосферното море, което също упражнява огромно налягане? На морското равнище се намираме в самото дъно на тежка плътна покривка. Както океанът е жизнената среда на рибата, така е атмосферата за нас. Във всеки миг от живота ни върху тялото ни се упражнява налягане от почти 1 кг на квадратен сантиметр, а това е твърде много. Смятаме, че човек е силен, ако може да носи 90 кг на гърба си. Но знаете ли, че всеки от нас, било то крехка жена или широкоплещест мъж, на морското равнище е под непрекъснатото налягане, което може да се изчисли на повече от 14 тона. Това са 14 000 кг. Дори нежните насекоми са устроени така, че да издържат своя дял от това налягане. Малкото комарче, толкова лекичко и деликатно, че всеки би могъл да го смачка, е устроено така, че да може да издържи тежестта на атмосферата. Можете ли да си представите, че всичко това е станало случайно? Нека да прочетем 25 стих от Йов 28 глава. За да притегля тежината на ветровете и да измерва водите с мярка. Отново Йов говори за Бога. В Библията се казва, забележете, че вятърът има тегло. С други думи, атмосферата има тегло. Ако отидете на планина, колкото по-нависоко се качвате, толкова повече въздухът се разрежда и човек се чувства по-изтощен. Защо? Ами защото налягането е различно. Приспособени сме към определено налягане. Когато се изкачваме нависоко, ще ни бъде толкова неприятно, колкото и на рибата, извадена от морските дълбочини. Бог е промислил всички живи същества да се чувстват напълно удобно в собствената си среда.
Сега си представете едно още по-голямо чудо. Атмосферата на Земята се състои от две основни съставки – азот и кислород. Тяхното съотношение винаги си остава едно и също, независимо дали сте на върха на най-високата планина или в най-дълбоката пещера. непоклатимото съотношение 79% азот и 21% кислород наистина е непоклатимо. Дали е необходимо това? Има ли специална причина? Да, много е важно. Ако азотът се увеличи, тогава нашите жизнени процеси ще започнат да се забавят и ние ще умрем. А ако кислородът се увеличи значително, жизнените ни процеси рязко ще се ускорят. Пулсът ще се увеличи много, скоро ще се изтощим и пак ще умрем. Бог обаче е направил всичко с точната мярка. Представете си, например, че съотношението е 2 трети азот и 1 трета кислород. В тази пропорция елементите започват да влизат в реакция и се стига до там, че целият свят може да се превърне в смеещи се глупаци. Защо? Защото се образува газ, азотен окис. Това е така нареченият райски газ или смехотворен газ, който зъболекарите използват понякога, когато вадят зъби. Представете си, че съотношението е 50/50. Тогава ще се образува друг газ, който бързо ще умъртви всички форми на живот. Дали е само щастлива случайност, че всичко е устроено така целесъобразно и хармонично? Дали сляпа природна стихия е довела до точно това съотношение, необходимо за поддържането на живота, или е проява на нечий разум? Светът би станал неуправляем, ако той излезе извън контрол само за миг. Тогава ще видим най-ужасната от всички експлозии, защото азотът е основният компонент на барута, кислородът, разбира се, ускорява горенето. Един ден наистина ще настъпи подобна експлозия. В Библията се казва, че някога елементите ще се стопят в огнената стихия. Затова четем във 2 Петрово, 3 глава, 10 стих. Небето ще премине с бучене, а стихиите на жежени ще се стопят. Наистина нямам представа как Бог ще го направи, но знаем, че това ще бъде един огромен пожар и Творецът ще очисти земята чрез него. Може би просто ще промени съвсем малко сегашното съотношение на газовете във въздуха и огънът ще избухне. Но знаем със сигурност едно – необходимо е да се подготвим за настъпването на този ден. Библията твърди, че той е съвсем близо. Друга тайна на природата е описана в Свещеното писание много преди да бъде изследвана от науката. Четем за нея в Йов 38 глава 8 до 11 стихове. Кой затвори морето с врати, когато се устреми да излезе из утробата, когато го облякох в облак и го пових с мъгла и поставих му граница от мене? Турих лостове и врати и рекох, до тук ще дохождаш, не по-нататък, и тук ще спират гордите ти вълни. С какъв красив и поетичен език е описано създаването на океана. Казва се, че сякаш се ражда и излиза от утроба, че облакът е бил неговата одежда и че е бил повит в гъста мъгла. После Бог добавя, до тук ще дохождаш, но не по-нататък, и тук ще се спират гордите ти вълни. Учените се удивляват и винаги са се удивлявали, когато научават тайните на приливите и отливите. Все още те не могат да разберат в дълбочина процесите, които ги предизвикват. Един обаче знае всичко, защото е техният творец.
Нека сега да обърнем внимание на една отоплителна система – течението Gulfstream. Не знаем всичко за него, но сме наясно, че животът в Съединените щати би бил много по-различен, ако не беше особеното му влияние. Това течение започва от Мексиканския залив, продължава на изток покрай крайбрежието и после към северните географски ширини. Прилича на река, движеща се сред морето и може да се види ясно от високо, защото е с различен цвят. Тази река е широка около 110 км и е дълбока приблизително 915 метра. След като напусне Мексиканския залив, температурата на водата е 29 градуса по Целзий, а покрай бреговете на Каролина е все още 26 градуса. Нейното затоплящо влияние позволява да се населяват северните крайбрежни райони на Америка и Европа, иначе там би било някаква мразовита пустош. Сега да обърнем внимание какво се случва, когато тази топла река наближи арктическия регион на залива Бъфин и се срещне с ледените полярни течения, носещи се на юг. В резултат на титаничния сблъсък на тези два гиганта, полярното течение потъва стотици метри надолу, където продължава на юг и стига чак до Антилските острови по време на най-горещия сезон и охлажда ужасната тропическа жега. Гълфстрим се отклонява на изток покрай Британските острови и по този начин ги прави обитаеми. И за момент не можем да си представим, че всички тези плюсове за живота са се съчетали напълно случайно.
Нека сега разгледаме живите създания и видим как се вписват в тях разумът и предварителният замисъл. Помислете за момент за рибите, които живеят в океана. Те постоянно са изложени на риск от нападения от свои врагове. Знаете, че имат специално устроени очни ябълки, които им позволяват да виждат едновременно почти във всички посоки – назад, надолу, нагоре и настрани. Освен това обаче, очите им са приспособени към пречупването на светлината. Да, очите на рибите виждат с 30% по-далече, защото очните им ябълки са съобразени с разсейването на светлината. Склонни сме да мислим, че офталмолозите са създали чудесно изобретение за гмурците – специалните изпъкнали очила, които компенсират разсейването на светлината. Но Бог е направил това за рибите много преди тях. Изпъкналите очила на гмурците не са се появили случайно и въпреки това за еволюционистите е достатъчно обяснението, че толкова специалните очни ябълки на рибите са се появили от само себе си. В малайските води, например, живее риба, която има вградени бифокални лещи в очите си. Тази малка сардиноподобна рибка е много ценна храна, особено за чайките. Ето защо тя трябва внимателно да си отваря очите за дебнещата опасност. Необходимо е отлично да вижда надалече, но тъй като се храни с микроскопични ларви, които изобилстват във водата, трябва да вижда добре и наблизо. И създателят е направил една малка мембрана, която се спуска до средата на очите й. И по този начин ни осигурява бифокално виждане. Рибката може да гледа нагоре и да вижда чайките, които се гмуркат. И същевременно да гледа надолу и да вижда живите точици около себе си, с които се храни. Чудесно е, че сръчните офталмолози и оптични работници днес са усъвършенствали стъклата на очилата ни така, че да можем да виждаме и наблизо и надалеч. Естествено и презумно ни минава мисълта, че бифокалните очила са се самосъздали. Има обаче риба с такива очи, която съществува хиляди години. И тези очи не са възникнали случайно. Също е трябвало да бъдат създадени. Зад всичко стои разум.
Нека да разгледаме две птици от крайбрежието на Тихия океан. Не мога да намеря по-силно доказателство в полза на сътворението от черния дрозд. Това е малка дружелюбна птица, която живее близо до планинските потоци. Обикновено може да се види на места, където водата тече бързо и е кална. Тази птица плува леко по повърхността на водата, сякаш е безтегловна, след това изведнъж потъва на дъното като парче лово. Там се разхожда и кълве храна от леглото на реката. След като се нахрани, излиза на брега, изтръсква се и чудно как отново започва да плува лека като дим. Установено е, че странната птица има специално устройство – мускулна система, която може да изпомпа изведнъж всичкия въздух от тялото, за да може то да потъне. След като излезе навън, тя си поема въздух и отново започва да плува. Еволюционистите биха казали, ами било е необходимо да си изгради подобно устройство и природата го е осигурила. Естествено, те не уточняват какво наричат природа, но твърдят, че това е станало под действието на някакви случайни фактори. Звучи фантастично. Човек наистина трябва да има голяма вяра, за да приеме подобно нещо. Друга птица от Тихоокеанското крайбрежие се храни с големи черви, които живеят в дупки в пясъка. Тъй като червите се намират на самото дъно, птицата трябва да ги измъкне. Клюнът е достатъчно дълъг за целта, но дупката е тясна и той си остава затворен. Какво затруднение? Да се докосва до сладкия червей, но да не може да отвори клюна си и да го клъвне. Знаете ли с какво приспособление е снабдил Бог тази птица? На върха на клюна й е поставил мъничко езиче, което прилича на медицинска пинцетка. С този специален орган тя хваща червея, измъква го от дупката и го излапва. Не е ли чудно, че Бог е промислил всичко необходимо за тази малка птичка и осигурява средства за удобно съществуване? В колко по-голяма степен това би трябвало да се отнася за човека? Бог ни обича много повече, а Библията казва, че Той знае всичко. Знае дори, когато малко връбче падне на земята. Преди години в научно списание се появи публикация от даровит биолог, който не вярва в еволюцията. В статията, озаглавена «Еволюцията се разбива на парчета в коляното на пчелата», авторът най-напред разглежда становището на еволюционната теория, че когато за някое живо същество се появи нужда от даден орган, той се развива в отговор на тази необходимост. Самата природа или слепият случай го създавали, за да може то да се приспособи. След това дава за пример пчелите. Когато пчелата влиза в цвят, пълен с прашец, дихателният ти апарат спира да функционира. На практика тя не диша, докато е вътре. Във всяка пчела има специална остра четка, разположена на коляното й, с която почиства дихателния си апарат, след като излезе от цветето, за да не се задуши. Биологът отбелязва: ако твърдението, че живите същества развиват специални органи в отговор на дадена нужда, значи първата пчела, която се е появила, не е имала подобна четка на коляното си. Когато е отишла до цветето, със сигурност е трябвало да се задуши. Следователно, цялото пчелно семейство би изчезнало още тогава. Но пчели има и днес, както виждаме. Тези специални четчици не биха могли да се развиват бавно през вековете в отговор на нуждата, но са осигурени от Бога предварително, за да оцелее първата сътворена пчела. В Библията четем, че безумният казва в сърцето си: няма Бог. Само мощен и любящ разум е способен да създаде чудесата, които виждаме около себе си. Щом като се грижи за целия животински свят, той се грижи и за нас хората. Обича ни много повече от онази птица на брега на океана и желая да ни бъде полезен. Той копнее да ни подари една нова земя, в чиято природа отново ще има съвършена хармония и където проклятието на злото ще бъде завинаги премахнато.
Можем ли да се съмняваме в Божията любов, в Неговата необятна грижа, която обхваща цялото творение? Нищо не е пренебрегнато, за да не изчезне или да не бъде ощетено. Само неразумната намеса на човека в деликатното равновесие на природата носи скръп и трагедии. Бог се грижи за нуждите и на най-малкото живо същество. Един от особено вълнуващите факти се отнася за скромния репей. Това е едно от най-презираните растения, тъй като има прилепчиви и боцкащи плодове. Размислете колко чуден е начинът, по който то се размножава. Във всеки семенник на репия има по две семенца, които подсигуряват репродуцирането. През първата година израства само едното от тях. Другото започва да расте чак на втората година и така осигурява продължаването на рода два сезона. Ако обаче с първото семенце се случи нещо, второто започва веднага да расте, вместо да чака до следващата година. Никой еволюционист не би могъл да съгласува подобни чудеса със своите теории за натурализма и случайността. Грижата на Бога се разпростира до най-скромните и низши форми на живот. Не сме ли ние много по-скъпоценни от един репей? Щом като прави чудеса, за да запази прилепчивия и неприятен за мнозина репей, няма ли да се погрижи за онези, за които е дал живота си? Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Гласът на надеждата.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, за кучето и котката се разказва един анекдот, който чудесно показва разликата между тях и ги характеризира напълно точно. Кучето казва: галиш ме, храниш ме, приотяваш ме, обичаш ме, трябва да си Бог. А котката казва: галиш ме, храниш ме, приотяваш ме, обичаш ме, трябва да съм Бог. Тези определени от Бога качества на кучето и котката приличат на богословското отношение, което имаме ние във възгледите си за Бога и взаимоотношенията си с Него. Като използват разликите между котки и кучета в шеговит смисъл, Боб Шолгрин и Джералд Робисън отправят предизвикателство към нашето мислене по един дълбок и разтърсващ начин. Ако се приближавате към Бога и все повече желаете да отразявате славата Му в своя живот, ще започнете да се покланяте, да гледате на мисионерството и да се молите по изцяло нов начин. Ето защо ние ще ви представим тяхната статия «Не неправилни, а просто непълни». Авторът разказва за себе си. Шеран и аз, Джералд, имаме необичайно чувство за хумор, което избоя в брака ни през годините на скъпоценни спомени. Често разказваме смешки и си погаждаме номера. Е, добре. Аз разказвам смешките и погаждам номерата, признава Джералд, а тя слуша и с радост става жертва на номерата ми. Навиците ни за сън са различни. Тя е тип чучулига, аз съм тип сова. Аз се гмуркам в леглото много след като тя е заспала и се въргалям в завивките дълго след като тя се е събудила. Но обикновено се стремя да направя леглото, за да е готово, когато реши да си легне, и се стремя да го оправим след като стана. Един ден тя изглежда забеляза дяволитата ми усмивка и ме попита какво съм намислил. Аз просто продължих да се усмихвам и се опитах да не се издавам. Тя продължи да ме подпитва какво съм направил и за какво си мисля, но аз само продължих да се усмихвам. Тя не ме остави на мира, докато не си признах: о, нищо, просто оправих леглото вместо теб. Но изглежда коварната ми усмивка затвърди подозренията й. Какво си направил, попита тя. Нищо, просто оправих леглото, отговорих аз. Пак ли го покри с късия чаршаф? Не. Тогава какво си направил? Нищо, просто оправих леглото. Откраднал си възглавницата ми? Не. Откраднал си завивките ми? Не съм. Какво си направил? Нищо, толкова си подозрителна. Но продължих да се подсмивам. Отивам да видя, каза тя, качи се, и точно тогава от спалнята се разнесе смях. Всъщност аз бях оправил леглото, но само онази половина, на която спях. Ето го изпънато, подредено и почти съвършено от едната страна и намачкано, разхвърляно и всичко насъбрано от другата. Твърдението ми оправих леглото не беше неправилно, казва Джералд, беше просто непълно. Представих само половината картина, която беше изкривяване на нещата, каквито бях. Много пъти сте виждали да дават съдебни процеси по филми и когато човек се заклева, той обещава да говори истината, цялата истина и само истината. Тази част, цялата истина, дава точно представа за нещо. Котишкото богословие не дава точната цялата картина за Божието Слово, Божията воля и Божиите пътища. Котишкото богословие не е неправилно, но е непълно. И тъй като е непълно, то изкривява онова, което Бог иска и което Той има да ни каже, и следователно в някакъв момент става неправилно. Нека видим как работи това в християнския живот. Котките мислят, че са спасени, но представата им за благата вест свършва до там. Щом са спасени, алилуя, слава на Бога, отивам в небето. Докато за кучетата да бъдат спасени просто е трамплин за истинската цел в живота и това, което казва изобщо Евангелието. Кучетата се спасяват от ада, образно казано, за да хвалят Бога. Те знаят, че спасението им е с една единствена цел – да бъдат в присъствието на Бога и да му се покланят. Освен това, кучетата се научават да го правят по 24 часа на ден, 7 дни в седмицата. Разбира се, има голяма разлика между това да бъдеш спасен от нещо и да бъдеш спасен за нещо. Когато си спасен от нещо, вниманието ти е насочено към теб. От какво бягаш ти? Спасението означава, че ти няма да загинеш, че ти няма да плащаш цената за наказанието, което заслужаваш, че ти получаваш Божията милост, че ти получаваш Божията благодат, че ти ще бъдеш с Бога през цялата вечност, че ти имаш приготвено от Христос място в дома на Отца. Когато си спасен за нещо, фокусът е върху Бога и тогава спасението действа и означава, че то сочи към Божията милост, че ти се покланяш на Бога, че служиш на Бога и отдаваш цялата слава, която заслужава, че издигаш името на Бога високо, че го издигаш заради величието му и че го славиш за това. Има ли нещо лошо в това да си спасен от нещо? Казваме не. Но не бива да спираме до тук. Само по себе си това е недостатъчно. Котешкото богословие се интересува само дали отиваме в небето, а кучешкото богословие включва това, но отива по-далеч към отразяването и разкриването на Божията слава. Непълното котешко богословие може да проличи в нашите молитви. Например, ето една такава молитва. Господи, благодаря ти, че умря на кръста за нашите грехове. Забелязахте ли точката след грехове? Тази точка означава пълно нещо, край на мисълта, завършена е. Не се казва нищо защо е умрял на кръста за нашите грехове, в такъв случай предполага, че е заради нас. Тази молитва не е неправилна, но и непълна. Когато кучетата чуят такава молитва, на тях им се иска да кажат: завърши молитвата. Той умря на кръста за нашите грехове, за да можем да му отдаваме почет, да го прославяме и да показваме на всички неговата милост. Но котките се притесняват само за себе си, за своите грехове, така че завършват молитвата си благодарни, че греховете им са простени и пропускат по-важната причина – да прославят езичниците Бога за неговата милост, гледайки върху прощението на греховете им. Една от областите, в която най-много личи, че котешкото богословие е непълно, е причината за благословение. Бог ни благославя по една причина. Можем да я открием в Битие 12 глава. Когато Бог благослови Авраам, тогава е записано за този случай именно. Ще направя от тебе голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Четем в 12 глава на книгата Битие. Ще благословя онези, които те благославят и ще прокълна всеки, който те проклина и чрез тебе ще се благословят всички земни племена. Бог благослови Авраам, за да бъде за благословение не само на тези около него, но също на всички хора по земята. Бог ни благославя по същата причина. Ние сме благословени, за да бъдем за благословение. Бог иска това благословение да преминава през нас и да достига до краищата на земята. Котките искат, образно казано, да събират благословенията в кофа и да ги пазят за себе си. Но целта на благословенията не е да бъдат трупани в кофа. Кучетата гледат на себе си като градински и маркуч или тръба, чиято цел е да се пълни с вода и да отвежда водата другаде. Не като кранче, което се отваря и носи благословение само за тях. Кучетата гледат на себе си като канал за благословение. Те разбират, че Бог има план за благословенията, които ни подарява. Бог знае кого иска да благослови чрез теб утре, следващата седмица, до година и през останалата част от живота ти. Той вижда през теб други и иска другите да виждат през теб Него. Той иска да стане известен за хората от всеки език, всяко племе и всеки народ. Това е една от основните причини Бог да иска да ни благославя. Но котките спират пред по-голямата цел – да бъдат благословени за другите, и това оставя именно Божията цел недовършена. Те обичат да пазят благословенията за себе си, вместо да ги предават. Нека да вземем за пример Даниил в рова на лъвовете. Какъв урок научаваме оттам? Че Бог ще се грижи за нас във време на трудност. Този урок обаче не е пълен, защото той се фокусира само върху това, което Бог прави за нас. Неговото желание да ни благослови. Пропускаме причината Бог да ни благославя. Спомняте си историята. Царят открива кои са лошите. Той извежда Даниил от рова на лъвовете и хвърля лошите там. После драсва няколко реда на бюрото си и ги разпраща до всички царе на земята. Там пише: издавам указ във всяка област на царството ми да треперят човеците и да се боят пред Данииловия Бог. Какво става? Виждаме как един езически цар пропагандира Бога пред всички езически царе на света. Но котките рядко научават този урок. Те сякаш се задоволяват с това да бъдат благословени. Това, което са научили, не е неправилно, но е непълно. Нуждаем ли се от друг пример? Какво ще кажете за случая, когато Соломон помоли Бога за мъдрост вместо за някакви удоволствия и получи благословение заедно с мъдростта? Когато научават котките за това, те го разбират, че докато търсиш мъдрост от Бога, той ще ти даде мъдрост и ще прибави благословение. И това е вярно, но е половината истина. А коя е другата половина? Кучетата я виждат във връзка с репутацията на Соломон. Соломон бе по-велик от своите богатства и мъдрост от всички царе по лицето на земята. И в резултат на това другите идваха от най-далечни царства, за да видят мъдростта, която Бог му беше дал. Всъщност Соломон провеждаше международни семинари по мъдрост. И какво разбираме от притчи за уроците на Соломон? Страхът от Господа е начало на мъдростта и познаването на святия е разум. Соломон направи Бога известен и благослови другите народи с познаването за Бога. Нека да прочетем и още един стих. Замълчете и знайте, че аз съм Бог, ще се възвиша между народите, ще се възвиша на земята. Котешкото богословие ни държи съсредоточени само върху това, което Бог прави за нас, но не и върху това, което Бог иска да направи в и чрез нас. Какво означава стихът? Означава, че докато стоиш и мълчиш пред Господа, докато общуваш насаме с Него, докато Му се покланяш заради Неговата слава, Той иска да видиш как Неговата слава отива до всички народи по земята, защото Той е заявил, че това ще стане. Трябва да се молим Неговата слава да достигне до така наречения прозорец 10 на 40, т.е. това е унази част от земното кълбо между 10 и 40 паралел, където Евангелието не е познато. Трябва да се интересуваме какво става по целия свят. Трябва да издигаме нуждите на другите, на индуския свят, будийския свят, китайския свят и всички други области, недокоснати от Евангелието. Трябва да се молим на Бога за работници, защото жетвата е изобилна, а работниците са малко. Това, което са научили котките, всъщност не е неправилно, но то е непълно. Котките трябва да научат и другата половина от Евангелието. В Библията има още много истории, но много християни научават само половината от това, което може да се научи. Що се отнася до уроците, на котките им предстои да открият другата половина от Библията. Откъде попиваме голяма част от това неправилно учение и богословие? Ами от примерите около нас, обикновено не от това, което се казва, а от това, което не се казва. Можете да чуете непълното котешко богословие и непълното учение от различни източници. Чували ли сте аналогията, например, за птицата в клетката? Историята разказва за една птичка, която се чувствала като в капан в своята клетка. Тя била натясно, а искала да лети. Искала да разпери крила и да бъде свободна. Но не знаела, че точно пред клетката стои една котка и иска да я хване. Поуката от историята е, че птичката трябва да остане в клетката за свое собствено добро. Урокът, който предполага аналогията, е, че много християни се чувстват като хванати в капан от законите и желанията на Бога. Затова започват да си мислят, че не е справедливо да се съобразяват с тези ограничения. Но също както птицата е на сигурно място в клетката, така и ние сме на сигурно място в рамката на Божиите закони, написани за да ни предпазват. Макар че това е вярно, не представя пълната картина. Може ли Бог да допусне птичката да бъде убита от котката? Не, казваме ние. Това не би могло да се случи. Защо? Защото никога не се замисляме за нещата от гледна точка на котката. Харесва ни да мислим, че всичко е за птицата. Бог не би допуснал никаква трудност или вреда да ни постигне. Затова котките не успяват да приложат кучешкото богословие към случаите, когато Бог допусна, например, Павел да бъде бит многократно, Стефан да бъде пребит до смърт или многобройни християни да бъдат убити мъченически за негова слава. Прави ли ви впечатление, че когато говорим за мъченичеството, говорим за него във връзка с Божията слава, но когато говорим за Божиите благословения, рядко ги споменаваме в контекста на неговата слава. Обръщаме внимание изключително само върху благословенията. Със сигурност сте чували за една книга, ние сме я представили в нашите програми, казва се «Молитвата на Явис». От нея са продадени милиони екземпляри и тя се превърна в истински бестселър. Автор е Брус Уилкинсън. Той има сърце на куче. Написал я е именно с цел да накара много християни да поискат Бог да благослови живота и служенето им, за да може Евангелието да стигне до краищата на земята. За жалост, тази книга се чете и от котки. Хората искат от Бога не по-големи възможности за служене, а по-големи домове, по-големи заплати, по-хубави коли. Те забравят, че Божиите благословения имат цел да отразяват Неговата слава, да разнасят Неговото име и да ни правят за благословение на хората около нас, а както и на тези от всеки език, племе и народ. Трябва да погледнем отвъд благословенията и да проумеем причините за тях. Римляни 11 глава 36 стих обобщава това много пълно, защото всичко е от Него, чрез Него и за Него. Не Него да бъде слава довека. Амин. Колко неща? Всичко. Не повечето, не много, не по-голямата част, а всичко. Ето така трябва да гледаме, скъпи приятели, на благословението. Oh,
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.